Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda xorijdagi hamyurtlar bilan ishlash bo'yicha davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Bu haqda muhokamasi jamoatchilikka taqdim etilgan 2018-yilgi davlat dasturi loyihasida ma'lum qilingan.
Bugungi kunda fuqarolikni vatandoshlikni o'zgartirgan bo'lsangiz va boshqa pasport olgan bo'lsangiz, bu yana chigal to'siqlar keltirib chiqaradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh Kongressi vakillar palatasi Eron hukumatini namoyishlarni bostirganini qoralab rezolyutsiya qabul qildi. Eronda so'nggi bor namoyishlar 2009-yilda bo'lgan. 2017-yil oxirida odamlar yana ko'chaga chiqdi. Yuzlab odam hibsga olindi. AQSh Kongressi chiqishlarning bostirilganini qoralamoqda.
We cannot be quiet.
Amerika Eron xalqi bilan birdam bo'layotgan voqealarga jim qarab tura olmaymiz, dedi respublikachi qonunchi Ed Royz. Eron oliy diniy raisi Oyatulloh Ali Xomeneyning aytishicha, hukumat o'z xalqini Amerikadan va Twitterdan boshi chiqmayotgan prezident Trampdan yaxshiroq biladi. Tez kunlarda Senat ham o'xshash qaror chiqarishi kutilmoqda. Sanksiyalarimiz Eron xalqiga qarshi qaratilmagan. Biz xalqni ezayotgan, vaziyatni beqarorlashtirayotgan rejimni nishonga olyapmiz, dedi kongressmen Royz. AQSh prezidenti Eron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy shartnomani har 60 kunda tasdiqlab turishi kerak. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence'ning aytishicha, Oq uy Kongress bilan hamkorlikda Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Demokrat senator Ben Cardinga ko'ra, sanksiyalar yadroviy bitimni zarar qilmasligi kerak.
I've been meeting with the representatives.
Buni ta'minlash maqsadida yevropalik hamkorlarimiz bilan maslahatlashishimiz zarur, dedi qonunchi. Demokrat kongressmen Brett Shermanning aytishicha, Eron yadro dasturini cheklashga qaratilgan shartnomani imzolagani uchun Amerika bu mamlakatda inson huquqlari keskin poymol bo'layotganiga ko'z yumishi kerak degani emas. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaning kelasi oy qo'shni Janubiy Koreyada bo'ladigan qishki olimpiya o'yinlarida ishtirok etish va Seul bilan harbiy mavzuda muloqot qilish qarorini qarshilamoqda. Biroq Oq uy Pxenyanning bu qadamlariga katta shubha bilan qaramoqda. Kecha Shimoliy va Janubiy Koreya rasmiylari ikki mamlakat o'rtasidagi Pxanmunjon qishlog'ida 2015-yil dekabrdan beri ilk bor muloqot qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tgan 11 soatlik uchrashuv chog'ida tomonlar chegaradagi ziddiyatlarni yumshatish uchun so'nggi 2 yilda ilk bor harbiylar o'rtasida muzokara o'tkazishga kelishib oldi.
Namuk kangge so chegi denon.
Janubiy va Shimoliy Koreya muammolarni muloqot va maslahat orqali hal qilishga, turli mavzularda gaplashishga kelishdi dedi. Janubiy Koreyaning birlashish masalasi bo'yicha vaziri Cho Myung-gyun. Tomonlar Olimpiya o'yinlariga Shimoliy Koreya delegatsiyasini yuborish haqida ham gaplashdi, ammo Pxenyanning yadro dasturi haqida so'z ketmagan.
Iya, Kalyonayo Pukchugun.
Yadroviy masalalar, strategik qurollarimiz, jumladan atom, vodorodli bombalarimiz hamda qit'alararo ballistik raketalarimiz birodarlarimizga emas, AQShga qarshi qaratilgan dedi Shimoliy Koreyaning ikki Koreyani birlashtirish qo'mitasi raisi Ri Song-won. Qo'shma Shtatlar muloqotni olqishlab, uni Shimoliy Koreya uchun yadro dasturidan voz kechish orqali xalqaro izolyatsiyaga chek qo'yishga yaxshi imkoniyat deb atadi.
Denuclearization of the Korean Peninsula.
Koreya yarim orolini yadrodan xoli hududga aylantirish birinchi raqamli maqsadimiz. Shimol bilan kechayotgan muloqotdan Janubiy Koreya xabardor qilib turibdi bizni, dedi Oq uy matbuot kotibasi Sara Huckabee Sanders. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Pxenyan Seul bilan muloqotni yadroviy salohiyatini kuchaytirish uchun vaqtdan yutish maqsadida foydalanmoqda. Taranglik bir necha oyga yumshaydi. Olimpiada muvaffaqiyat bilan o'tkaziladi. Dunyo Shimoliy Koreyalik ikki figurachini musobaqalarda kuzatadi. Odamlar ularni olqishlaydi. Ammo Kim Chen Un ko'zni shamg'alat qilib, yadro qurollarini issiqlikdan saqlovchi texnologiya ishlab chiqish uchun vaqtdan yutmoqchi, deydi Vashingtonlik tahlilchi Gari Kazianis. AQSh federal sudyasi Tramp ma'muriyatiga Amerikaga bolaligida noqonuniy kirgan 100 minglab muhojirlarni deportatsiyadan vaqtincha saqlovchi dasturni bekor qilmaslikni buyurdi. Prezident Tramp sentyabr oyida DACA deb nomlanuvchi dasturni tugatish haqida farmon imzolab, Kongressga 800 ming muhojir taqdiri bo'yicha qonun qabul qilish uchun 6 oy muhlat bergan edi. Kaliforniya shtati federal sudyasi bir guruh shaxslar va tashkilotlar, jumladan Kaliforniya universiteti davosini qoniqtirgan holda dasturga barham berish muhojirlarga jiddiy, tuzatib bo'lmaydigan zarar keltirishini, DACA Amerika jamoatchiligi manfaatlariga xizmat qilayotganini aytib, Tramp farmonini muzlatib qo'ydi. Kecha bir guruh qonunchilar bilan shu mavzuda uchrashgan prezident Kongressning ushbu dastur bo'yicha qabul qiladigan har qanday qarorni imzolashga tayyor ekanini aytdi. DACA tugatilsa, dastur himoyasidagi muhojirlar o'z vataniga deportatsiya qilinishi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Бишкектен сөйлейбиз.
ГТР Ашхабад.
Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Марказий Осиё хабарлары.
O'zbekistonda xorijdagi hamyurtlar bilan ishlash bo'yicha davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Bu haqda muhokamasi jamoatchilikka taqdim etilgan 2018-yilgi davlat dasturi loyihasida ma'lum qilingan. 2018 yılda biometrik pasportlar xorijga chiqish pasportiga aylanishi, propiska tizimida fuqarolarning mamlakat ichida harakatlanishi, chetga chiqish, shuningdek xorijdagi vatandoshlarga viza berilishi tartibi soddalashtirilishi bo'yicha o'zgarishlar kutilmoqda.
Bugungi kunda fuqarolikni vatandoshlikni o'zgartirgan bo'lsangiz va boshqa pasport olgan bo'lsangiz, bu yana chigal to'siqlar keltirib chiqaradi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2018-yildagi davlat dasturida fuqarolarning xorijga chiqish tartibini soddalashtirish aprel oyida ko'rib chiqilishi belgilangan. Propiska tizimi, doimiy va vaqtincha ro'yxatga turish, mamlakat hududida erkin harakatlanish va mehnat qilish huquqini ta'minlash ham aprelda muhokama qilinadi. Avvalroq xorijga chiqish ruxsatnomasi 2019-yildan bekor qilinishi, amaldagi biometrik pasportlar xorijga chiqish pasportiga aylantirilishi, mamlakat ichkarisida ichki pasportlar joriy etilishi haqida ma'lum qilingan edi. Davlat dasturida xorijdagi vatandoshlarni mamlakatdagi islohotlar jarayoniga faol jalb etish ham nazarda tutilgan. Belgilanishicha, iyul oyida xorijdagi hamyurtlar bilan o'zaro hamkorlik sohasida davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Bu konsepsiya xorijdagi hamyurtlar uchun O'zbekistonga kirish vizasini soddalashtirish, doimiy yashash va mehnat faoliyatini yuritishga ruxsatnoma berishni yuqori malakali mutaxassislarni davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, moliya, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ustuvor yo'nalishlarga islohotlar jarayoniga jalb etishni maqsad qiladi. O'zbekistondagi islohotlarga xorijda ishlayotgan malakali mutaxassislarni jalb etish Mirziyoyev tomonidan surilgan tashabbuslardan. Ammo hozirgacha xorijdagi o'zbekistonlik mutaxassislarni vatanga o'shqishayotgani kuzatilmaydi. Ishlab chiqilish kutilayotgan konsepsiya boshqa davlat fuqaroligini olgan yoki xorijda ishlayotgan mutaxassislarni O'zbekistonga qaytishi ularning mehnat faoliyatini qonunlashtiradi. Bu yangilikni xorijdagi o'zbekistonliklar ijobiy kutib olishmoqda. Konsepsiya qabul qilinishi vatanga qaytish yuzasidan mavjud to'siqlarni bartaraf qilishiga ham umid bildiriladi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon O'zbekiston konsuli bilan Stokgolmda o'tkazilgan uchrashuvda qatnashgan.
Bu yerga yaqinda Germaniyadan konsul kelib ketdi. Shvetsiyaga o'shanda ko'p savollar berildi. Masalan, oddiy odamlar uchun yoki maxsus odamlar uchun viza olish muammosi ko'p mamlakatlar uchun juda qiyin. Bu yerdagi ko'p jurnalistlar ham O'zbekistonga kirish vizasini to'g'irlash qiyinligidan nolishadi, g'arb jurnalistlari. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ko'p chigalliklar bor. Masalan, o'zbek vizasini olish bir nechta nuqtada yechiladi. Boshda O'zbekistonga zapros jo'natilishi kerak, keyin O'zbekiston qidirish kerak, qaysi qayerda konsulxona borligini, keyin u viza ochadi. Keyin sizni fuqarolik masalangiz, ya'ni vatandoshlik masalasi o'rtaga chiqadi. Agar siz qachonlardir O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bo'lsangiz, u bugungi kunda fuqarolikni vatandoshlikni o'zgartirgan bo'lsangiz va boshqa pasport olgan bo'lsangiz, bu yana chigal to'siqlar keltirib chiqaradi. Bu borada hali O'zbekistonni rasmiylari biror siljish haqida gapirmagan.
Deydi bu borada jurnalist. Qudrat Bobojon Shvetsiyada O'zbekistondagi voqeliklarga bag'ishlangan Eltus internet sahifasini yuritadi. Jurnalist xorijdagi hamyurtlarga doir konsepsiya nazarda tutayotgan vatandoshlar toifasiga kiradi. Qudrat Bobojonga ko'ra, imkoniyat yaratilganda u o'z jurnalistik faoliyatini O'zbekistonda davom ettirgan bo'lardi.
Albatta, biz buni shu yorish harakat qilamiz. Ya'ni manfaatimiz O'zbekiston bilan chegaralanadi, ya'ni shu bir ommaviy axborot vositasi o'laroq Eltus nashri O'zbekistonning ichida bo'lgani ma'qul. U yerda biz axborotlarga yaqin bo'lamiz. Ko'p imkoniyatlar ochilishi mumkin. Ya'ni 4-chi hokimiyat matbuot erkinligini yo'lga surish, olg'a surish rejasi bo'yicha. Agar bu qo'yilgan qadamlar amalga oshadigan bo'lsa. Lekin ya'ni yuqorida aytganimdek, bunga hali bir ikki qovun pishig'i bor. Bizning orzuyimiz O'zbekistonda faoliyat olib borish. Biz otni qamchilardik albatta shu rejalar amalga oshsa. Bu ijobiy o'zgarishlar og'izda aytilayotgan bo'lsa ham, lekin biz haqiqiy o'zgarishlarni ko'rishimiz uchun bu narsa amalda ko'zga tashlanishi kerak.
Deydi bu borada Qudrat Bobojon. Davlat dasturida ko'zda tutilgan rejalardan biri Tashqi ishlar vazirligi, elchixonalar, konsulliklar faoliyatini takomillashtirish, sayyohlar, xorijliklar uchun ham viza tartibini soddalashtirish, O'zbekiston imijini yaxshilashga qaratilgan qator tadbirlar, jumladan dunyoning 20 dan ortiq mamlakatida O'zbekistonga bag'ishlangan ko'rgazmalar o'tkazish ham belgilangan. O'zbekistonni dunyoga ochilayotganligini tasdiqlash lozim. Bu tadbirlar 2018-yil davomida amalga oshirilishi belgilangan. Qudrat Bobojonga ko'ra, g'arblik jurnalistlarda O'zbekistonga qiziqish bor, ammo bu jurnalistlarning ayrimlari bir paytlar O'zbekistondan chiqarib yuborilgan, ayrimlarining kirishiga taqiq qo'yilgan.
Karimovdan keyingi O'zbekiston qanday bo'ladi yoki biz borishimiz mumkinmi degan fikrlar bilan, ya'ni g'arb jurnalistlarining o'zlarining muammolari bor O'zbekistonga kirish bo'yicha. Ya'ni ularni qo'ymasliklari mumkin yoki istalmagan shaxslarga aylanishi mumkin. Yaqin o'tgan o'tmishda biz kuzatdik, qancha jurnalistlar chiqarib yuborildi. Bundan ko'pchilik bir nima bilan, shubha bilan qarashayapti. Shunday tasavvur bor meni nazarimda. Lekin nima ham bor? O'sha ijobiy tunnel orqasida bir ko'rinayotgan nur ham ko'rinayapti. Ya'ni astoydil ketishga harakat qilayotganlar bor, lekin so'nggi ikki voqea Bobomurod Abdullayevni qamoqqa olinishi va uni advokatlardan mahrum qilinishi, birin-ketinda 2-3 advokatini javobini berilishi va tergov advokatsiz tugatilgani, keyin yaqinda Nasriddinov yana bitta blogerni qamalishi, ketma-ket bo'layotgan voqealar, bu gaplar bir joyda qolib, amalda esa butunlay boshqa narsalar bo'layotganini ko'rsatmoqda. Lekin gaplar ko'p. Aytilayotgan gaplar, qandaydir konsepsiyalar,
deydi jurnalist. Jamoatchilikka muhokama uchun chiqarilgan 2018-yilgi davlat dasturida bir qator sohalarda kutilayotgan o'zgarishlar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Jumladan, sudlar, huquq-tartibot idoralari faoliyatiga doir islohotlar, milliy xavfsizlik xizmatiga doir qonun loyihasi ishlab chiqilishi, iqtisod, moliya sohasida qator qarorlar qabul qilinishi ko'rsatilgan. 2018-yil O'zbekistonda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp immigratsiya masalasida murosaga tayyor ekanini bildirmoqda. AQSh rahbari qonunchilar bilan uchrashib, chegara xavfsizligi, hujjatsiz muhojirlar, zanjirli migratsiya va green card kelajagi haqida so'z yuritdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Immigratsiyani tartibga solish, janubiy chegarani mustahkamlash Trampning asosiy va'dalari, ammo ularni muxolifat yordamisiz bajarish qiyin. I feel having the Democrats in with us is Demokratlar bilan hamkorlik qilmasak bo'lmaydi. Har ikki partiya birgalashib, ajoyib bir qonun qabul qilishimiz kerak, deydi prezident. Oq uyda o'tgan uchrashuvda Amerikada qonuniy maqomga ega bo'lmagan 800 ming muhojir taqdiri haqida gap ketdi. Ularni deportatsiyadan himoya qilgan DACA dasturi Trampning qarori bilan tugatilmoqda. 2001-yildagi zilziladan keyin AQShda boshpana olgan salvadorliklar ham ketishi kerak. Tramp shuningdek har yili minglab odamga Amerikada yashash va ishlash imkonini beradigan Green Card lotereyasini yopish istagida. Lekin immigratsiya bo'yicha qonun qabul qilinishi uchun kompromissdan boshqa yo'l yo'q, deya ishora qildi prezident. Has to be a bill to end chain migration. Chain migration is Muhimi zanjirli migratsiyaga chek qo'yishimiz kerak. Hozirgi tizim orqali juda ko'p muhtoj odamlar kelyapti mamlakatimizga. Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Shu davrada o'tirgan aksar qonunchilar fikrimga qo'shilsa kerak, dedi Tramp. Prezident AQShda qonuniy yashayotganlarning qarindosh urug'larini ham chaqirib olishini nazarda tutmoqda. Yoshligida noqonuniy ravishda Amerikaga olib kelinganlarni mamlakatdan haydashga demokratlar qarshi. I think the president actually wants to strike a Prezident biz bilan bu masalada kelishib olmoqchi, deydi demokrat senator Bob Menendez. Ammo ayrim qonunchilar Trampga saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalarini eslatib qo'ymoqda. DACA dasturini yopaman deb qat'iy va'dalar bergan. 5-martga borib yopilishi kerak. Shu bilan birga dasturni saqlab qolish uchun demokratlar bilan savdolashyapti, deydi respublikachi kongressmen Steve King. Tramp Meksika bilan chegarada devor qurish uchun Kongressdan 18 milliard dollar so'ramoqda. Bo'lajak devor nusxalarini hozirdan ko'rish mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
AQShda milliondan ortiq oliy ma'lumotli muhojir kam maosh to'lovchi oddiy ishlar bilan band ekani aytiladi. Ular o'z sohasida ish topishga qiynaladi. Hatto malakali mutaxassisga muhtoj axborot texnologiyalari yo'nalishida ham. San-Fransiskoda yangi muhojirlar va ular orasidan ishchi qidirayotgan kompaniyalar uchun mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Silikon vodiysida mehnat yarmarkalari tez-tez bo'lib turadi, ammo bunisi o'ziga xos. Rossiya, Eron va Eritreya kabi davlatlardan kelgan 50 nafar yangi muhojir ish qidirmoqda. Xolid Turkmaniy Suriyadan, kompyuter fanlari bo'yicha diplomi bor. San-Fransiskoda 9 oy davomida qora ishlar bilan kun o'tkazdi. Oyoq kiyim sotdi, mebel yig'di. Soatiga $10 haq olib, saytlar ham yasadi. Bu yerda tug'ilgan odam xuddi shu ish uchun soatiga $50 oladi. Juda qiynaldim, lekin men ishdan qochmayman, deydi Xolid.
For me, work is work.
Muhojir yigit Upworldly Global dasturi orqali o'ziga mos ish qidirishni o'rgandi. Bu tashkilot malakali muhojirlarga AQShda qanday ish topish sirlarini o'rgatadi. Xolid hozir axborot texnologiyalari loyihasi rahbari. Global Upworldly dasturi uchun ishlaydigan Emmanuel Imon AQShda ish izlashda kichik detallar muhim rol o'ynashini aytadi.
You are expected to look directly into someone's eyes.
AQShda kim bilan gaplashsangiz, ko'ziga tik qarashingiz kerak. Uchrashganda qo'lini mahkam qisasiz. Bu o'zingizga ishonchingizni ko'rsatadi, deydi u. Asli nigeriyalik imon muhojirlar qanday so'zlashni ham o'rganishi kerak, deydi. Immigrantlar jamoa, guruh, kompaniya yoki tashkilot haqida gapirishadi. AQShda boshqacha, men qildim deyishadi, deydi imon. 8 oy oldin Silikon vodiysiga rafiqasi bilan kelgan rossiyalik Ivan Vislov ilg'or texnologiya sohasida ish topish oson bo'lishini umid qilgan edi. Axborot texnologiyalari sohasida professional menejer va biznes tahlilchilarimiz. Texnologiyalar markazi bo'lgani uchun San-Fransiskoga, Silikon vodiysiga keldik, deydi u. Vislov Yelp, TaskRabbit kabi kompaniyalarga ishga kirish uchun ariza bergan. Ish ko'rgazmalarida tanishlar orttirish niyatida. Shunday qilishga majbur, chunki uning oldida bundan boshqa yo'l yo'q. Michel Queen, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Gollivud aktyori Amerikada hujjatsiz yashayotgani, bolaligida kelgan muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi ishtirokchisi ekanini oshkor qildi. DACA dasturi Obama ma'muriyati davrida vaqtinchalik yechim sifatida kuchga kirgan edi. Undan maqsad Amerikaga bolaligida olib kelingan, shu yurtda ulg'aygan hujjatsiz yoshlarning qonuniy yashab ishlashini qo'llab-quvvatlash. Aktyor Bambajan Bamba G'arbiy Afrikadan kelgan shunday muhojirlardan biri. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Black Panther, Qora qoplon, nafaqat komik kitobga asoslangan so'nggi filmlardan biri, balki aktyor uchun orzular ro'yobini aks ettirgan asar hamdir.
I wanted to be a part of this movie for years.
Bu filmda ishtirok etishni yillab orzu qilganman, deydi aktyor Bamba. Gollivudgacha kelish mashaqqati yetmagandek, u uzoq yillar muhojirlik maqomiga oid sirni yashirib keldi.
I'm a black immigrant. I'm black and I'm undocumented.
Qora tanli muhojirman. Uning ustiga hujjatsizman. Juda ko'p imkoniyatlarni boy berdim. Ba'zan AQSh tashqarisida suratga olinadigan yaxshi rollar, yirik takliflar bo'ladi. Men bora olmayman. Hatto Kanadada olinadigan filmlardagi kastingga ham qatnasha olmayman, deydi Bambajan Bamba. Aktyor asli fil suyagi qirg'og'idan. DACA dasturidagi ishtiroki bois Amerikada ishlash huquqiga ega. Bambaning oilasi AQShga kelganida u 10 yoshda edi. Ular yurtidagi notinchlikdan qochib kelishgan.
The country was divided for a long time.
Fuqarolik urushi avj olgan, mamlakat parchalanib ketgandi. Minglab odam qurbon bo'lgan, deydi u. Aktyorda DACA orqali qonuniy ishlash huquqi bo'lgani bilan Gollivudda bu dasturdan bexabarlar ko'p.
I'm like, no, I have DACA. And they're like, what is DACA?
DACA nima o'zi deydi. Tushuntirganim bilan pasporting qani, green carding qani deb so'rayverishadi.
I don't have any of that.
Menda esa hech biri yo'q. Faqatgina ishlashga ruxsatnoma bor xolos, bo'ldi, deydi u.
This is it and this is it.
Aktyor immigratsion maqomini oshkor qilsa, o'z ijodiy faoliyatiga xavf solishi mumkinligini biladi.
I decided honestly.
Taqdirimni, haqiqatni ochiq aytishga qaror qildim. Ayniqsa Tramp ma'muriyati DACA'ni tugatmoqchi ekanini eshitganimdan keyin yo kurashishim kerak yoki qo'rqib chiqib ketishim kerak. Boshqa ilojim yo'qligini bilardim, deydi
Bamba.
Prezident Tramp 2017-yil boshida qilgan va'dasidan keyin sentyabrda dasturni yopishini aytib, AQSh Kongressida masalaga yechim topishni so'radi.
We are going to deal with DACA with heart.
DACA dasturi bilan jiddiy shug'ullanamiz, degan edi prezident Tramp.
Mr. President, you made a promise to the dreamers.
Janob prezident, sehrli diyor orzumandlari uchun yechim topamiz degan va'dangiz bor edi. Biz sizga ishongan holda hamon umidvormiz, deydi aktyor Bamba. Faollar Gollivuddan Bamba kabi hujjatsiz muhojirlarni himoya qilishni so'ramoqda.
I think Hollywood could do so much more.
Ommaviy axborot vositalari kuchidan foydalanib, Gollivud yanada ko'proq ish qilishi mumkin, deydi aktyor. Bamba Qoraqoplon filmi tufayli o'z sirini oshkor qilmaganini aytadi, ammo kartina uning hayotini tushunishga yordam beradi. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Another who tied me down to the lover boy rule. If all I did
This program has come to you from the Voice of America, Washington.